Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. Dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Moje ime je Tamara Vučenović i bit ću sa vama sve do 17 sati. Na današnjem početku samom magazina kulture Radio Beograda 2, dve, da kažem, značajne teme, dve konferencije za novinare održane u istom danu, jedna u 11 sati u Muzeju savremene umetnosti povodom otpočinjanja druge faze rekonstrukcije, a druga takođe danas u 12 sati povodom izložbe Pita Mondri koja će biti otvorena sutra u 18 sati u Atriumu Narodnog muzeja. Dakle, čućemo priloge koje je sa oba ova događaja pripremila koleginica Snežana Stamenković. Kada je o izložbama reč, takođe jedan važan jubilej, u Nišu su otvorene dve izložbe, na jednoj radovi ovogodišnjih učesnika likovne kolonije Sićevo mogu da se pogledaju, dok se na drugoj mogu videti radovi nastali u prvih 6 godina kolonije, a Galerija savremene likovne umetnosti ovim obeležava 50 godina od obnavljanja kolonije koju je 905. osnovala Nadežda Petrović. Potom ćemo našu pažnju posvetiti jednoj humanitarnoj akciji. Fondacija Podrži život i distributorska kuća Dexin Film organizuju danas u 16 sati humanitarnu akciju u bioskopu Cineplex, koju će nam najaviti koleginica Nevena Matović u razgovoru sa Bojanom Rnjak. Takođe danas u Narodne biblioteci Srbije upravni odbor je održao konferenciju za medije, a povod je nedavno raspisan konkurs za izbor upravnika. Kao što znate, ni posle drugog konkursa u roku od godinu dana naša najznačajnija kulturna institucija nije dobila novog rukovodioca. Nešto više detalja o ovoj temi čućete od Ranka Stojilovića. Takođe, sinoć u Domu omladine Beograda premijerno prikazan film Sjene Miloša Ljubomirovića, koji potpisuje njegovu produkciju i režiju. Sa autorom je posle projekcije razgovarala Nevena Matović. Ovo ćete preučuti takođe danas u prvom satu, a u ponedeljak je u Galeriji Srpske akademije nauke i umetnosti pijanističkim koncertom obeleženo 30 godina od smrti srpskog kompozitora Vasilija Mokranjca i čućemo prilog koji je ovim povodom pripremio kolega Radoš Mitrović. Kada je reč o Zlatnom preseku, danas dve teme. Izložba crteža Ljubice Cuce Sokić, pronađenih u ostavštini kod porodice Gatalović, otvorena je sinoć u Beogradskoj galeriji Haos. Izložbu je otvorila dr. Irina Subotić. 9. decembra na 100. rođendan Cuce Sokić biće predstavljena, nadamo se, i prigodna publikacija koja je u pripremi, i nešto oko 16 sati Irina Subotić će doći u naš studio. Razgovarat ćemo naravno o radu ove ugledne umetnice i akademika, ali i o izložbi na kojoj mogu da se vide radovi koje do sada nismo mogli da vidimo. Naša tema takođe danas u Zlatnom preseku, 65 godina rada Galerije Grafički kolektiv, otvorena izložba ovim povodom, grafika nagrađenih velikim pečatom u periodu od 63. do 2014. godine. Izložbu prati i monografija koja predstavlja dragocenu antologiju u istaknutim grafičarima iz druge polovine 20. i prvih decenija 21. veka. Ovim povodom snimili smo razgovor sa ovog godišnjim laureatom velikog pečata Vladimirom Milanovićem, a čućete i profesora Branimira Karanovića i profesorku Biljanu Vuković, koji kratko govore o ovom značajnom jubileju i o radu Galerije Grafički kolektiv. Ostanite sa nama. Danas dve konferencije za novinare, dva važna događaja kada je reč o našoj savremenoj umetnosti i kulturi i radu naših muzeja. Evo, moja koleginica Snežana Stamenković je bila dovoljno brza da stigne prvo na jednu, a potom na drugu, jer je u 11 sati bila konferencija u Muzeju savremene umetnosti, početak druge faze rekonstrukcije ovog muzeja. Tim povodom su pozvani novinari u goste, a druga konferencija je bila u Narodnom muzeju povodom izložbe Pit Mondrian slučaj kompozicije 2, koja će biti otvorena sutra u 18 sati u atriumu Narodnog muzeja. Ali evo, Snežana, da ne trošimo vreme, da čujemo prvo kako je bilo u Muzeju savremene umetnosti i šta si tamo mogla da vidiš.
Danas je novinarima zapravo pokazano u kakvom je stanju Muzej savremene umetnosti i zapravo nastavljen proces rekonstrukcije Muzeja savremene umetnosti, jer pre jedno mesec dana rečeno je, mi smo to na našem programu preneli, da se čeka rebalans budžeta, da se nakon toga slede raspis, da će biti raspisan tender za izvođača radova koji će nastaviti rekonstrukciju krova najpre, jer to je taj drugi deo faze rekonstrukcije Narodnog muzeja savremene umetnosti. Dakle, taj tender po planu je urađen, firma Jedinstvo je dobila, postala je nosilac radova, 40 dana je rok i danas su zapravo počeli radovi. Radnici firme Jedinstvo su paralelno sa novinarima zapravo snimali stanje na terenu i gledali na koji način će zapravo te radove izvršiti. Ono što je važno reći, to je da je tih 40 dana duži rok, bar kako nam je rekao direktor Muzeja savremene umetnosti Jovan Despotović, zbog toga što se računa da će neki dani biti potrošeni zbog možda loših vremenskih uslova, jer se ne zna zaista kako će vreme biti. Nadamo se svi da će biti dobro i da će za tih 40 dana da krov bude saniran, jer to je taj deo rekonstrukcije muzeja koji je rađen, a koji nije urađen do kraja. I taj proces uslovljava dalji tok rekonstrukcije, zbog toga što se nakon rekonstrukcije krova počinje sa zapravo unutrašnjom rekonstrukcijom same zgrade muzeja, koja je zaista, danas su novinari bili u prilici da to vide, u očajnom stanju, zaista u strašnom stanju. Trebalo bi da kažem da je Muzej savremene umetnosti dobio 3 miliona dinara za rekonstrukciju krova, da će do kraja godine dobiti 20 miliona, a da se za ukupnu rekonstrukciju, računajući i park oko muzeja, računa da bi naredne godine muzej trebalo da dobije oko milijardu dinara, govorimo o dinarima, a za samu zgradu je potrebno negde oko 846 miliona dinara da bi se sve to završilo. Dakle, sve to ide po fazama. Mi smo danas videli u kakvom je stanju krov. Videli smo da je jedno staklo razbijeno, jer se pretpostavlja da je neka ptica naletela na staklo, i videli smo, dakle, šta se dešava ako nešto padne na krov, ako na bilo koji fizički način zapravo to staklo biva ugroženo, da čitava zgrada postaje ugrožena, odnosno ti gornji spratovi. Videli smo kako je sve to prokišnjavalo, videli smo parket koji je podizan, videli smo čak i situaciju u kojoj su neka kupatila zablindirana zbog toga što izvođač radova, montera prethodni, kada je u prvoj fazi rekonstrukcije radio zgradu, presekao je kanalizacione cevi, tako da su fekalije, nije to saopštio radnicima, tako da su fekalije bile po muzeju. Naravno, to firma montera, naravno pod znacima navoda, dakle, firma montera čak nije ni počistila za sobom, ona nije uradila svoj posao kako treba. Ja predlažem da mi čujemo Slobodana Nakaradu, izvršnog direktora Muzeja savremene umetnosti, da čujemo zapravo delić te atmosfere. Mi smo boravili kod samog krova, dakle, on nam je pokazivao stanje krova i govorio šta su dalje faze u rekonstrukciji muzeja, pa evo da ga čujemo.
Ovo su ta specijalna stakla koje imaju fotosensitivno puštanje svetla i što je nama strašno važno, jer na petom nivou, pre nego što je počela sanacija, temperatura je dostizala do 40 stepeni i morali smo u letnjim periodima da puštamo slike dole. Problem u ovom trenutku su stubovi koji u sebi sadrže cevi i tu možete da vidite sve ove zidovi što cure i sa strane, to su najčešće ti stubovi koji su zatvoreni i u kojima se nalaze te cevi. To će sad u ovoj fazi biti otvoreno i najzad će se, nadamo se, rešiti to pitanje curenja vode u muzeju. Stakla su postavljena, kompletno se ovo svetlo posle menja i ovo je sve bilo pre godinu dana kad su bile one velike kiše i užasno propuštalo vodu, što ćete vidjeti, uništilo nam je kompletno na petom nivou parket u ovom drugom delu i ovde je manje više sada potrebno da se urade ovi takozvana sanacija ovih drugih delova krova koji je prethodni izvođač loše odradio i nažalost moramo to ponovo da uradimo.
On je bio plaćen da uradi sve?
On je bio tada plaćen da uradi sve i mi smo više puta, barem sam ja jedan, od kad je krenula ova adaptacija, više puta govorio da montera nije odradila svoj posao kako treba i da smo mi vrlo nezadovoljni kako su radili sanaciju krova. Mi smo dolazili u apsurdne situacije. Neki od vas, kako vam sad, više puta sa Bradićem kad je bio ovde, smo se peli gore i onda smo videli da su stakla na kojima je pisala ova strana s polja bili obrnuto postavljeni zato što niko nije čitao natpise, pa smo onda morali da zahtevamo od izvođača da ponovo skidaju stakla i da ih okreću na pravu stranu kako im je proizvođač i dostavio. Ovo što vidite, to su ostaci od onoga što je bilo. Ako više ovo na zidovima ne curi od kiše, sad samo curi kroz ove stupske strane, ovo je manje više sada sve sanirano, ali to još nije rešeno, zato što sledeća, posle sanacije krova, kreću unutrašnji radovi u zgradi, koji podrazumevaju skidanje kompletne električne instalacije, vodovode i kanalizacije, što će podrazumevati rušenje svih zidova i onda ćemo doći do situacije da vidimo tačno gde šta fali. Evo tu u ovim salama možete vidjeti kako se digao parket i parket je deo onoga što će se menjati i predviđeno da se ovaj parket promeni kad se završe ovi grubi radovi. Nekada je ovde bilo jako komplikovano, kao što vidite ova svetla gore, da se menjaju i tu smo imali egzibicije sa našim tehničarima jer su uvek bili opasnosti da padnu. Predviđeno da se stave merdevine, to je fosne pa merdevine, pa da se trojica njih, jedni drže merdevine, naravno po naš način, dok se dvojice penju da bi probali da skinu sijalice. To ćemo sad promeniti, pošto je nova tehnologija sa LED svetlima, specijalnim svetlima koje očekujemo da će biti ugrađeni ovde i to je isto projektom predviđeno, tako će biti mnogo lakše kontrolisati. Zgrada je energetski, će biti efikasna i ona će biti kontrolisana kompjuterskim sistemom kako će se svetlo puštati unutra zavisno od izlubre koja će se raditi, tako će se i kontrolisati konstantna temperatura koja treba da bude negde oko 24 stepe. Imamo malo nekoliko ptica tu unutra koje lete, koje traže izlaz, ali ovaj, to ćemo verovatno rešiti sada kad budemo krov otvorili da onaj mogu da izlete.
Pit Mondrian, slučaj kompozicije 2. Danas je u Narodnom muzeju bila također konferencija za novinare. Izložba se otvara sutra u 18 sati.
I autorke izložbe su Jelena Dergenc i Simona Ognjanović. Čitava izložba referviše na Mondrianovo delo Kompozicija 2 koje je nastalo u Parizu 1929. godine, a dve godine kasnije stigla u naš muzej u sklopu poklona Odbora za širenje holandske umetnosti Jugoslaviji i deo je bila šire ekonomske i kulturne saradnje između dve države i ovim gestom je zapravo Narodni muzej postao jedna od prvih institucija u svetu koja je imala Mondrianovo delo u svojoj zbirci, a sam koncept izložbe i cilj ove izložbe objasniće jedna od autorki izložbe Simona Ognjanović.
Kompozicija 2, osim što svakako nesumnjivo predstavlja jedan paradigmatičan rad, u ovom slučaju radikalne abstrakcije, odnosno Mondrijanovog neoplasticizma i njegove klasične faze, ona zapravo u isto vreme, a na ovoj izložbi pre svega, funkcioniše kao jedan svojevrsni dokument. I to dokument ne samo onog okvira u kojem je nastala, dakle, društva, stvarnosti i kulture u kojoj je nastala, koja je realizovana, već i dokument ove naše lokalne umetničke, kulturne i posebno zapravo društvene i političke stvarnosti. Sama izložba je zapravo mišljena kroz analizu dva problema. S jedne strane recepcije ove slike unutar muzejskog sistema o kome pripada, dakle unutar ove institucije čijoj kolekciji pripada, i s druge strane kroz recepciju ove slike unutar umetničkih i kulturskih projekata čija je noseća referentna tačka bila upravo ova slika. Sama izložba je delimično po svojoj strukturi složena, budući da uključuje pozicije 9 umetnika. Pitanju su Aleksandar Dimitrijević, Zoran Skovski, Nikola Pilipović, Veso Sovilj, Mrđan Bajić, Jelica Radovanović, Dejan Anđelković, Goran Đorđević i Dobriboj Bata Krgović. Zatim tu su dva neautorizovana projekta, odnosno jedno predavanje i jedna izložba, i najzad pozicije 3 kustosa su ovdje takođe uključene. I to je Jerka Dinegrija, Irine Subotić i Gordane Sanišić, čije su autorske izložbe delom ovde ponovljene, naravno modifikovane, obnovljene, rekonstruisane sa određenim modifikacijama, i radovi koji ovde naravno nisu dostupni su predstavljeni preko fotodokumentacione građe. Ono što su ključna pitanja koja otvara ova izložba, budući su ti konteksti zaista hronološki izuzetno razuđeni, ono zapravo vrlo često, gotovo kao po nekom pravilu, ukazuju na izuzetno značajna prestrojavanja na lokalnoj sceni, na uspostavljanje određenih pozicija, i načelno otvaraju pitanje i statusa apstraktne umetnosti u nas i odnosa socijalizma i modernizma i pitanja umerenih i radikalnih pozicija, ali preko svega toga i ulogi i funkcije muzeja u formulisanju određenih pozicija, određenih vrednosti i umetničkih kanona, odnosno priča. Utoliko smatramo da ovo pitanje uloge muzeja, odnosa sa živom, savremenom, tekućom kulturom, jednom od značajnih pitanja za današnji trenutak i najzad našeg učestvovanja u kreiranju značenja, u redefinisanju, reartikulaciji značenja umetničkog polja u kome participiramo i živimo.
J'aimais ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aimais quand pour moi tu dansais, alors j'entends murmurer toutes bracelets, jolies bracelets. À tes pieds il se balance, couleur café, que j'aimais ta couleur café. C'est quand même fou l'effet que ça fait de te voir rouler ainsi tes yeux et tes hanches. Si tu fais comme les cafés, rien qu'à m'énerver, rien qu'à m'exciter. Ce soir la nuit sera blanche, couleur café, que j'aime ta couleur. Philosopher, c'est comme les cafés, très vite est passé. Mais que veux-tu que j'y fasse? On en a marre des cafés, et c'est terminé. Pour tout oublier, on attend que ça s'étasse. Couleur café, que j'aimais ta couleur. Café, que
U Nišu su otvorene dve izložbe. Na jednoj su radovi ovogodišnjih učesnika likovne kolonije Sićevo, dok se na drugoj mogu vidjeti radovi nastali u prvih 6 godina kolonije i ovim Galerija savremene likovne umetnosti obeležava 50 godina od obnavljanja kolonije koju je 1905. godine osnovala Nadežda Petrović. Slušamo prilog Biljane Mijalković.
Sonja Vukašinović, kustos Galerije savremene likovne umetnosti u Nišu, dve izložbe Sićevačke likovne kolonije, prve i ovogodišnje.
Pa jeste, evo, ova godina nam je u znaku velikog jubileja, 50 godina od ponovnog osnivanja likovne kolonije Sićevo. Podsjetit ću samo vaše slušalce da je davne 1905. godine Nadežda Petrović pozvala svoje prijatelje iz minhenske klase da budu učesnici prve jugoslovenske likovne kolonije u Sićevu i od tada kolonija traje i evo zapravo imala je mali prekid zbog balkanskih ratova i njeno ponovno osnivanje je krenulo 64. godine na inicijativu pre svega niških kulturnih radnika i slikara u Galeriji Srbija iz fonda likovne kolonije Sićevo, ali prvih 6 godina kojima čuva i brine Narodni muzej Niš, jer su oni tada tih prvih godina i bili organizatori likovne kolonije Sićevo, a u paviljonu u Tvrđavi je izložba ovogodišnjeg saziva.
Ko su umetnici na jednoj, a ko na drugoj izložbi?
Mi smo, da kažem, napravili jedan spoj nekad i sada. U stvari ima veći značenje tog nekog retro saziva, jer smo hteli da, eto, pozovemo umetnike koji su i dalje sa nama i koji su u mogućnosti da borave i stvaraju u pleneru, pa je tako, eto, jedan od njih Zdravko Vajagić, Helena Šipek, Miodrag Anđelković, iz kasnijih 90. i 80. godina to su Slavica Erdeljanović-Curk, Katarina Đorđević, Savka Krčmar, umetnica iz Sarajeva, onda Angel Gavrovski kao predstavnik Makedonije, pa je evo i ove godine bio učesnik, onda Toško Dončev, umetnik iz Bugarske i Miško Pavlović i tako.
Kakva je razlika između slika koje su nastajale onda i danas?
Ovogodišnja likovna kolonija se može pohvaliti zaista jednom raznolikošću i bogatstvom likovnog izraza, jer svako od umetnika, naročito ovi koji su starije generacije i koji neguju svoj neki likovni trend posljednjih godina, oni su se trudili da i na ovogodišnjem koloniji nastave te svoje istraživanja u svom nekom likovnom maniru. Tu su i prisutne nove medije, kada je u pitanju Branko Karanović, profesor sa Beogradske akademije, koji je, eto, ovogodišnjim gostovanjem u likovnoj koloniji Sićevo ostavio dva veoma interesantna, izuzetna printa, koji su, možemo reći, savremene neke tendencije, a u svakom slučaju, svako od njih se svih ovih godina veoma dograđivo, razvijao u svom likovnom istraživanju, tako da je bogatstvo ne samo u različitosti doživljaja koji su oni imali u Sićevačkoj likovnoj koloniji, nego i u načinu, tretmanu i u tehnici.
Umetnici vole kolonije, posebno ovu, i kažu da je drugačija od ostalih. Pre svega, ona dugo traje.
Pa jeste, to mi se zaista svih ovih godina trudimo da zadržimo taj neki kvalitet pre svega, da pored tog kontinuiteta koji traje više decenija, ali svakako trudimo se i da slike koje su u fondu ne budu samo zatvorene u depovu, nego da ih dodatno istražujemo, da ih izlažemo.
Pa, nažalost, nemate prostor za stalnu postavku, što bi bilo najbolje.
Pa da, mi zaista imamo puno materijala. U našem fondu ima preko 1400 dela, od toga je, ja ne znam tačnu cifru sada, ali preko 700 je, zahvaljujući likovnoj koloniji Sićevo i upravo i došla u, eto, kod nas i zaista imamo dosta različitih i stilova i dosta je zbirka, veoma je bogata, jer sadrži sve značajne imena posljednjih 50-60 godina koje su aktualna na likovnoj sceni ne samo Srbije, nego i bivše Jugoslavije i okruženja, naročito posljednjih godina od 90-ih kada smo se otvorili ka svetu. Tu imamo dosta dobru zbirku i kada su u pitanju umetnici iz Japana, iz Kanade, Kanade, iz Francuske, Danske, iz mnogih drugih zemalja, kažem, tako da zaista bi bilo sjajno kad bismo imali mogućnosti za tu stalnu postavku, gde bismo mogli da godišnje ili na dve godine menjamo izložbe koje bi, eto, cirkulisale, ali bi svakako svaka slika došla, dobila svojih 5 minuta i bila izložena javnosti, i zaista su to veoma značajna dela koja bi trebalo izneti iz depoa, ne držati ih, kažem, pa onda samo o godišnjici kao ove godine što smo ih izneli i pokazali javnosti.
Hvala na razgovoru.
Hvala i vam.
Pogledaj, budi se grad, radio doziva te. Još jedan savršen dan i sve je opet ko pre. Nasmeši se, sunce te zna, i s lica skini senku umora. Pa nema razloga, sve što gubiš sam ja. Sačuvaj suze i bol, pa ne lomi se sve. To samo bio je flert i mali preokret. I ne brini, ponoć me zna, odavde pa sve do očaja. Pa nema razloga, pa sve što gubiš sam ja.
Ne traži da vreme stane, ne ostavljaj poruke, ne dopoli da dama naplata. Jer sve što gubiš sam ja.
Smo na početku i najavili, Fondacija Podrži život i distributorska kuća Dexin Film organizuju danas u 16 sati humanitarnu akciju bioskopu Cineplex, koju najavljuje Nevena Matović u razgovoru sa Bojanom Ranjak.
Danas na Kulturnim krugovima najavljujemo jedan događaj humanitarnog karaktera koji će se desiti u bioskopu Cineplex Delta City u 16 sati. Na telefonskoj vezi je Bojan Rnjak, PR Cineplexa. Bojana, dobar dan. Zamolila bih te da naše slušaoce pozoveš na ovo dešavanje.
Evo, ja ovom prilikom želim da najem neče dešavanje, odnosno specijalnu projekciju filma Daj gol i aukciju u bioskopu Cineplex u Delta City-u, znači danas 16 časova, sreda, i da se na neki način priključite ukoliko ste u mogućnosti da dođete da pomognete kako bismo skupili što više sredstava za pomoć pri lečenju devojčice Mile Radunović. Ideja je znači, da se organizuje akcija sa početkom, aukcija, pardon, sa početkom u 16 časova, i da se na taj način skupe sredstva, zatim je 16.20 specijalna projekcija animiranog filma Daj gol.
Aukcija u Cineplex Delta City je planirana pre projekcije filma Daj gol. Da kažemo i to da će na ovoj projekciji filma i da će lopte sa potpisima, fudbalske lopte sa potpisima igrača fudbalskih klubova Crvena zvezda i Partizan prisutnima deliti ljudi koji su sinhronizovali likove u film, u crtanom filmu Daj gol, je li tako?
Jeste, znači sa nama će biti između ostalih i Viktor Savić i Andrija Kuzmanović koji će to učestvovati u aukciji, deluću specijalne projekcije, imamo, kao što si napomenula, futbolske lopte koje daruje kompanija Pertini Toys, koje su potpisane od strane futbolera futbolskih klubova Crvena zvezda i Partizan. Pored toga, kompanija Dexi, koja će donirati određeni broj njihovih proizvoda i igračaka, koje će isto tako biti raspoložene na aukciji, pa bih ja samim time to pozvala sve oni koji su u mogućnosti da dođu i da pomognu. Bioskop Cineplex to sve radi u saradnji sa distributorskom kućom Dexi Film, kao i sa fondacijom Podrži život, ispred koja će nam se pridružiti i Sergij Trifunović, i koji će to na taj neki način i pozvati se ljudi da učestvuju i da pomognu koliko je moguće da bi se skupilo što više sredstava za lečenje.
Dakle, pozvali smo ljude na događanje u Delta City-u u bioskopu Cineplexa, da kažemo i za one koji možda ne budu bili u situaciji da dođu na ove dešavanje, da mogu da pošalju poruku sa tekstom za Milu na broj 5757. Ona je 100 dinara, odnosno na uplate novac na dinarski tekući račun 205-999-98. Hvala Bojana, bila je ovo Bojana Rnjak iz PR Cineplexa.
Causa de você bate o meu peito, baixinho quase calado, coração apaixonado por você. Menina, menina, que não sabe quem eu sou. Menina, que não conhece o meu amor. Mas você quase não me olha, mas eu olho pra você.
Você não me diz nada, mas eu digo pra você.
Você por mim não chora, mas eu choro por você. Você por mim não chora, mas eu choro por você. Mas você passa e não me olha, mas eu olho pra você.
Você não me diz nada,
mas eu choro por você. Você por mim não chora, mas eu choro por você.
Narodne biblioteci Srbije danas je upravni odbor ove ustanove održao konferenciju za medije povodom nedavno raspisanog konkursa za izbor upravnika. Ni posle drugog konkursa u roku od godinu dana naša najznačajnija kulturna institucija nije dobila novog rukovodioca. Slušamo prilog Ranka Stojilovića.
Tačno na godišnjicu od kako je propao prvi konkurs za izbor upravnika Narodne biblioteke Srbije, poništen je i drugi. Posle uvide u prispelu dokumentaciju, članovi upravnog odbora su doneli odluku da ni jedan od troje prijavljenih kandidata ne ispunjava propisane uslove. Podsjetimo, konkurisali su dr. Nevena Tomić, direktorka biblioteke Studentski grad, magistar Snežana Nenezić, istoričarka umetnosti iz Kruševačke biblioteke i magistar Predrag Đukić, pomoćnik direktora za bibliotečku delatnost biblioteke grada Beograda. Upravni odbor je konstatovao da je do ovakvog ishoda došlo zbog odbijanja ministra kulture i informisanja da da saglasnost na predložene izmene i dopune statuta Narodne biblioteke. Član upravnog odbora biblioteke, magistar Simo Potkonjak, analizira rad upravnog odbora, za koji kaže da je kompetentan i da u svojim redovima ima ljude sa najvišim bibliotečkim zvanjima, ali najavljuje već treći konkurs za izbor upravnika.
Očekivalo se svojevremeno da će doći do neke veće podeljenosti odlaskom ranijeg upravnika, Na svu sreću do toga nije došlo, ali neću ni izbeći činjenicu da ima tog malo i na svu našu sreću ovaj naredni period pred nama trebalo bi da pokaže jedinstvenost struke i svega onoga što je uvek krasilo i što krasi ovu ustanovu. Moram da vam kažem da je upravni odbor shodno zakonu raspisao do sada dva konkursa za izbor upravnika Narodne biblioteke Srbije. Najverovatnije da ćemo i treći put raspisati konkurs za upravnika Narodne biblioteke shodno zakonu koji nas to obavezuje i možda i tu očekujemo najširu podršku sredstava javnog informisanja kako bi se javio jedan veliki broj ljudi, a od toga i oni koji ispunjavaju uslove.
Prema rečima gospodina Potkonjaka, stari statut za izbor upravnika ograničava učešće najšireg fronta ljudi iz struke. Reč je konkretno o uslovima da svaki kandidat u svojoj biografiji mora da ima 10 godina rada u oblasti kulture, ali i 4 godine rukovođenja kulturnim institucijama. Član upravnog odbora Miladin Ševarlić tvrdi da upravni odbor nije hteo da ulazi u sukobe sa Ministarstvom kulture, sa kojim bi trebalo da najtešnje sarađuje, ali da je uneta jedna nezdrava psihoza među radnike Narodne biblioteke, koja funkcioniše već treću godinu u takozvanom VD stanju. Podsetimo, vršilac dužnosti upravnika je gospođa Svetlana Jančić. Kao poslednji pokušaj da se promenom statuta obezbedi legitimno izabran novi upravnik, ovaj upravni odbor poslao i pismo predsjedniku vlade Srbije. Slušamo Miladina Ševarlića.
Stari statut Narodne biblioteke predviđa birokratske, birokratizovane, formalizovane uslove za prijem novog upravnika. Znači neke godine koje je proveo kao upravnik nekih institucija i tako dalje, znači sasvim formalne stvari. Tako da istaknute ličnosti iz ove kulture, na primjer kada bi jedan Dobrica Ćosić se javio na konkurs, on bi morao da bude odbijen jer nema određen broj godina rukovođenja jednom kulturnom institucijom. Znači najvažniji, najbolji ljudi ove kulture ne mogu da budu po starome statutu upravnici ove kuće. Mi smo uputili Ministarstvu kulture predlog izmena statuta po kojima bi se mogli najelitniji ljudi ove kulture javiti za upravnika, što bi bilo i logično. Ministarstvo kulture godinu dana ne odgovara na ovaj naš predlog, niti pozitivno, niti negativno, niti se na bilo koji način izjašnjava. Znači, reč je o tajanstvenim razlozima koje mi ne možemo da dokučimo. Hoteći da pokušamo da doprinesemo razjašnjenju ove situacije, mi smo bili slobodni da danas uputimo pismo predsjedniku vlade, gospodinu Aleksandru Vučiću, sa molbom da nam pomogne u komunikaciji sa resornim ministarstvom koje bi trebalo sa nama da sarađuje.
Podsjetimo, aprila ove godine su članovi upravnog odbora Gojko Tešić, Radovan Beli Marković, Simo Potkonjak i Ivana Nikolić podneli ostavke upravo zbog uslova konkursa. Na današnjoj konferenciji za medije Gojko Tešić nije želeo da govori, ali je jasno podvukao da je to njegovo poslednje pojavljivanje u javnosti kao člana upravnog odbora.
Forgetting the game, every time I try to leave you, you laugh just the same. 'Cause my wheels never touch the road, and the jumble of lies we told just returns to my back to weigh me down. We lay cards upon the table, the backs of our hands, and I swear I like your people, the boys in the band. Reminiscence is gone astray, coming back to enjoy the fray in a tangle of night and daylight sound. completeness in the morning, asleep on your side. I'll be waking up the grooming, but none of my pride. She responds like a limousine, brought alive on a silent screen to the shuddering breath of yesterday. There's a sucker of the needy, incredible scenes. I'll believe you in the future, your life and death dreams. As the cavalry of despair takes a stand in the lady's hair for the favor of making sweet 16. You made my life in times of a good news and Saturdays.
Sinoć je u Domu omladine Beograda premijerno prikazan film Sjene Miloša Ljubomirovića, koji potpisuje i produkciju i režiju ovog ostvarenja. Uoči projekcije ovog 20-minutnog igranog filma, čiji je naziv naravno inspirisan rečenicom "Naše će sjene hodati po Beču, lutati po dvoru, plašiti gospodu", koje se prepisuju Gavrilu Principu, održana je tribina na kojoj su učestvovali istoričar Čedomir Antić, književnik Muharem Bazdulj i scenarista filma Srđan Banović, kao i reditelj Miloš Ljubomirović, sa kojim je posle projekcije razgovarala Nevena Matović.
Pre svega čestitam. Hvala. Ja se nadam da ste zadovoljni s obzirom da će čak u dve projekcije večeras biti prikazan film.
Ja sam veoma zadovoljan. Ja negde nisam bio siguran koliko će se ljudi zapravo pojaviti, ali interesovanje zaista, zaista veliko. Ja verujem da bi i treću projekciju napunili, ali dovoljno je dve za sada.
Kažete da vi imate svoje polazište i svoje razloge i svoje viđenje čitave stvari.
Pa ima, mi smo se trudili da imamo taj neki originalni pristup i pogled na celu stvar. Tako da mislim da smo negde u tome uspjeli. Za početak, naša priča se ne dešava u Bosni, u Sarajevu, naša priča je izmeštena i dešava se u Terezinu, u Češkoj. Sam taj podatak je jako zanimljiv i ja mislim da je to dobro polazište za neki budući projekat, to je dugometražni film.
Da, ono prvi i osnovni utisak zapravo meni moj posle gledanja ovog filma je upravo predlog da se možda pozabavite i dugom verzijom ovog filma.
Pa ovo je samo jedna od pet priča koje zapravo nosi, pet poglavlja koje ima naš dugometražni scenarij. Tako da mi smo se trudili koliko smo mogli da stvari da ubacimo u ovu priču i da je napravimo da bude kompaktna. Ali ovo je deo mnogo, mnogo šire priče, kompleksnije, koje mora da bude međunarodna koprodukcija na kojoj ćemo raditi u budućnosti.
Vi ste završili Fakultet organizacionih nauka, ovo je vaš master rad na Fakultetu dramskih umetnosti.
Film je mene počeo intenzivno da interesuje negde na drugoj, trećoj godini fakulteta. Ja sam prosto tražio način kako da se ubacim u taj filmski svet koji je negde i pomalo i zatvoren. Tako da je odlazak na Fakultet dramskih umetnosti meni otvorio put za ovaj rad. Tako da sam, da je fakultet zapravo tome poslužio, a i tamo sam stekao mnogo znanja koje su mi pomogle u realizaciji ovog filma.
Što znači da se pre nego što ste upisali master studije na Fakultetu dramskih umetnosti niste bavili filmom. Iz ovog filma se to ne vidi.
Na ovom nivou produkcije nisam se bavio filmom. Snimali smo neki kratki filmići, ali to je bila više studentska zabava nego ozbiljni projekti.
Brojna ekipa se poklonila posle projekcije filma. Kako je bilo raditi sa profesionalnim glumcima? To pitanje upućujem nekome koji je na master studijama se upoznao sa takvim načinom rada. Ako nije tokom svojih studija, polako ali sigurno osvaja tu teritoriju.
Znate kako, ova filmska ekipa je na momente meni izgledala kao porodica, gde ima naravno i svađa, a ima ih i velikih ljubavi. Tako da ja mislim da je to neki odnos. Na momente je bilo jako zabavno, na momente je bilo jako teško, ali je to nama doprinilo da mi imamo zapravo onu verziju koju sam ja negde i zamišljio.
Nikola Rakočević je osoba koja večeras povezuje dva događaja, vrlo zanimljiva. Jedno je projekcija filma Traverator u bioskopu Zvezda, a drugo je večerašnja premijera filma Sjene u Domu omladine. Mlada Bosna i Mladobosanci su mladi ljudi koji su stvari uzeli u svoje ruke tada. Kako vam izgleda ta, ajde, paralela, da kažem, sa ovim današnjim vremenom?
Pa to je bila zapravo i moja prva reakcija na to, da ja sam povukao tu neku paralelu ka neki mladalački bunt koji sam ja na ovom primjeru sada okupacije bioskopa Zvezda primetio. To je neko, da kažem, nasljeđe mlade Bosne. Samo se ja bojim da to ne bude kratkog daha, znate. To je nešto u čemu ljudi koji to rade moraju da budu istrajni i da prosto prihvate pomoć drugih. Ja mislim da će dosta ljudi se uključiti i oni moraju negdje da budu svesni koje odgovornost imaju i da nekako podignu sve to na viši nivo. Potencijal je veliki, ja mislim da oni mogu uraditi značajnu stvar, samo evo, želim da budu istrajni u tom.
Na nama je da se i učimo na delu mladobosanaca i njihovom delu i na spremnosti da se žrtvuju.
Pa jeste, sad taj nivo žrtve i taj odnos ne mora biti nužno isti, niko sad ne očekuje nekog da da život za svoj narod, ali postoji drugi način i borbe koji možemo mi sad, ako hoću da budem neskromno, mogu da kažem da je i ovo jedan od vidova borbe na koji mene malo podsjeća na mladu Bosnu i mene niko nije podržao od zvaničnih institucija uz veliku pomoć prijatelja. Uspjeli smo da snimimo. To je ono što je zapravo i mlada Bosna bila, skup entuzijasta koji su težili jasnom cilju.
Shadow of your smile when you are gone, color of my dream and light dawn. Look into my eyes, my love, and see all the lovely things you are to me. Our wistful little star was far too high. Teardrop kissed your lips, and so did I. Now when I remember spring, all the joy that love can bring, I will be remembering the shadow of your smile.
Nedeljak je u galeriji Srpske akademije nauke i umetnosti pijanističkim koncertom obeleženo 30 godina od smrti srpskog kompozitora Vasilija Mokranjca. Na ovom koncertu koji je snimljen i koji će biti objavljen u izdanju Maskom rekordca 2015. godine, nastupilo je šestero pijanista koji su predstavili dela iz različitih perioda stvaralaštva ovog autora. Prilog o ovom događaju pripremio je Radoš Mitrović.
Thank you.
koncertno obeležavanje godišnjica smrti ili rođenja velikih kompozitora jesu dobra prilika da se prisjetimo njihovog stvaralaštva i muzičkih zasluga, ali i da prispitamo mesto njihovih dela danas. Mokranjčeva dela za klavir su uspela da nađu svoj put i do savremenih srpskih pijanista, koji ih često interpretiraju upravo zbog toga što mogu da se ravnopravno bore sa drugim evropskim biserima muzičke literature. Efektna dela furioznog karaktera, ali i lirske dubine, skrabinovskih, ali i impresionističkih harmonija i često kvazi folklornih melodija, predstavljena su publici koja je u velikom broju došla da isprati ovaj jedinstven koncert posvećen našem velikom kompozitoru. Nastup je otvoren prvom sonatinom koji je osvirao Miloš Veljković, a zatim su se publici predstavili Vladimir Gligorić koji je maestralno izveo čuvenu svitu Intime, Nikola Stojković sa Šest igara, izvrsni Stanko Simić koji je prefinjenom i znalačkom interpretacijom izveo pet preludijuma, svitu Odjeci i preludijum iz 1984. godine, kao i Katarina Radovanović Jeremić sa svitom Fragmenti i Bojana Stanković koja je predstavila prvu, četvrtu i sedmu etidu Vasilija Mokranjca. Svi izvođači su pružili svoj maksimum, približivši nam na najbolji mogući način značajno delo ovog autentičnog stvaraoca. Nakon koncerta imali smo prilike da popričamo sa Stankom Simićem, koji nam je prvo odgovorio kako on vidi muziku Vasilija Mokranjca.
Nakon koncerta i posle čestitanja publike, u nekim razgovorima sam došao do zaključka da mi uopšte nije jasno da li sam se više umorio fizički ili mentalno od, da kažem, muzike koju interpretiram, muzike Vasilija Mokranjca, zato što je ona vrlo ekspresivna i puna jednog naboja muzičkog i, kako da kažem, to od izvođača traži jako mnogo ulaganja, eto, u oba smisla, kako tehnički, tako i muzički intelektualno.
Pijanista i kompozitor Stanko Simić nam je rekao nešto i o značaju ovakvog vida obeležavanja godišnjice Mokranjčeve smrti.
Ovo je jedan od nesvakidašnjih koncerata priređen čast obeležavanja 30 godina smrti kompozitora, jednog od najvećih srpskih kompozitora, Vasilija Mokranjca. I on je pre svega zadužio srpske pijaniste literaturom, klavirskom i muzikom koju je pisao za klavir, pre svega, takođe i za simfonijski orkestar, nasuprot svom rođaku, dedi, Stevanu Mokranjcu, koji se bavi upravo suprotnim žanrovima. Uprkos vrlo oskudnoj zastupljenosti srpskih kompozitora na našoj sceni, Vasilij Mokranjac ipak dostiže jedan, da kažem, veći nivo zastupljenosti na muzičkoj sceni, ali opet ne u toliko dovoljnoj meri da se propagiraju dela koja su nedovoljno poznata, kao što je, na primjer, ciklus 5 preludijuma koje sam večeras izveo i preludijum iz 1984. godine, tako da bi trebalo napraviti neki širi plan delovanja propagande srpskih kompozitora, kako pokojnih, a tako i onih koji su živi, naravno. U tom smislu, što bi trebalo snimati muziku, a pre svega toga bi trebalo rukopisnu građu srediti, digitalizovati, što Odbor za zaštitu srpske umetničke muzike i radi. Tako da sam ja deo jedne te priče, da kažem, jednog projekta gde upravo digitalizujemo ceo taj tim, da kažem, tog projekta, digitalizujemo muziku Vasilija Mokranjca za klavir.
Stanko Simić se osvrnuo i na delo Odjeci koji je izveo, a koje predstavlja biser pijanističke literature.
Odjeci su kompozicija koja odjekuje ne samo zvukom klavira, ne samo jednim izrazom, ekspresijom jednog naboja, već i jednim vremenom u kojem je nastala. Nastala je 1973. godine u vreme u kojem je Vasilije Mokranjac bio u kulminaciji, u vrhuncu svog stvaralaštvog perioda, jel? Tako da je ono reprezentno delo srpske umetničke muzike za klavir, a i uopšte.
Kraju, prilog o ovom događaju, koji svakako predstavlja značajan vid podrške domaćoj kulturi i umetnosti, završit ćemo i sa odgovorom našeg sagovornika, Stanka Simića, o uticaju Vasilija Mokranjca na njegov rad.
Vasilije Mokranjac je na mene mnogo uticao kao kompozitor. Naravno, kroz muziku se vidi i odraz jedne ličnosti, jel? Tako da je uticao na mene kao čovek, kao mislilac. Premda sam ja do njegove muzike došao preko Skrijabina, kome je isto tako bila, kome je on u stvari isto bio velika inspiracija. Tako da do dan danas Vasa Mokranjac ostaje za mene jedna velika ljubav i jedan veliki uzor.
Radio Beograd 2.
Zlatni presek. Zlatni presek.
Thank you.
Mogla se čuti tišina, osjetiti mir. Posetilac je mogao izbliza da se divi harmoničnim kompozicijama, lepoti jednostavnog, skladnim tonovima, uzdržanim emocijama, estetičnosti svoje vrste, dominaciji čisto likovnog. Sve to je odisalo nekom posebnom atmosferom vremena i sveta kojeg odavno više nema. Ukus starinski, a prefinjen. Istrajnost u stavu i prosedejima likovnog postupka stameni. Nastup skroman, bez i malo pretencioznosti. Jednom rečju, ličnost kakvu retko srećete. U 16 sati i 2 minuta ja u Zlatnom presjeku želim dobrodošlicu dr. Irini Subotić. Dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan.
Evo ovaj deo teksta koji sam ja pročitala sada je tekst koji je Borka Božović pripremila, napisala, koji se nadamo da će ugledati svetlost dana i da će uskoro biti i objavljen, ako ništa drugo onda do rođendana, 100. rođendana koji bi bio 9. decembra, Ljubice Cuce Sokić. Izložba crteža, naši slušalci znaju, mi smo o tome govorili, Ljubice Sokić, pronađenih u ostavštini kod porodice Gatalović, otvorena je sinoć u Beogradskoj galeriji Haus. Ova izložba je, kao što znamo, deo ciklusa Stari majstori, kojem ova galerija priređuje retrospektive i omaže uglednim likovnim stvaraocima. Ja bih rekla ponekad prilično usamljenu u odnosu na druge galerije i kulturne institucije. Da, i o tome ćemo takođe danas govoriti, ali pre svega vi ste otvorili izložbu sinoć u galeriji Haos i skrenuli pažnju poštovaocima dela Ljubice Sokić, ali naravno i svim prijateljima koji su došli na otvaranje, na zaista jednu posebnu ličnost naše kulture.
Da, Ljubica Cuca Sokić je posebna po mnogo čemu, iz čisto nekih faktografskih činjenica. Ona je bila među malobrojnim ženama, umetnicama na likovnoj akademiji, na tadašnjoj umetničkoj školi, bila je među prvima posle, znači, Katarine Ivanović i Zore Petrović, članica Akademije nauka i umetnosti, bila je profesorka kojih je uvek manje nego profesora na likovnoj akademiji. To jesu neki izuzeci, ali mnogo više bih htela da govorim o suštini njene izuzetnosti. To je jedan izuzetno stamen karakter, jedna postojanost i jedna vera u umetnost kakva se retko danas sreće. Ona je verovala da umetnost zaista oplemenjuje ljude, da može da promeni svet. Ona je stalno uzimala najbolje primere iz onoga što se dešavalo u našoj ili svetskoj umetnosti i ona je želela da taj kontinuitet bez velikih revolucija, već evolutivno iz predratnog perioda kome je ona pripadala na početku svoga stvaralaštva do posleratnog i ondašnjeg kada je bila već zreo stvaralac, uvek postoji jedna crvena linija koja će ne agresivno i ne nametljivo, ali vrlo uočljivo da bude linija koja nju obeležava. A to je ta, o čemu piše i Borka Božović, plemenitost duha, neka stabilnost, neka tišina, neka nenametljivost. To je sve nju činilo izuzetnom osobom koja je znala šta se oko nje dešava, ali nije želela da učestvuje u onome što nije njen život.
Na koje bismo radove mogli da skrenemo pažnju našim slušaocima? Između ostalog, Borka Božović je rekla da sada iznosimo u javnost sve ono što je decenijama skrivano, ali skrivano na jedan, ja bih rekla, specifičan način, ne u smislu skrivanja od javnosti, već u drugom smislu.
Da, to je nešto što je Cuca Sokić uradila sa svojim crtežima i sa mnogim od svojih pastela, koja je prosto smatrala da su deo njenog života, da nema potrebe da iznosi na javnost. Ona je vrlo stroga bila prema sebi, vrlo često izlagala iste stvari smatrajući da one apsolutno dobro predstavljaju završnicu onoga što je ona uradila, a put do toga je bio dug i vrlo radan. Ne kažem naporan, jer ona je uživala u svemu tome, ali ona je mnogo radila, mnogo je pravila skica, crteža, zabeležaka koji su ovde izloženi i koji govore o toj njenoj zainteresovanosti zaista da se identifikuje sa svojim delom. Drugim rečima, ona to radi na sednicama raznih akademija, likovne ili akademije nauka, na sastancima, ona gleda dok putuje, ona beleži likove, ona u privatnom životu crta i pravi male portrete, male aktove, veće aktove od recimo posebno u pastelu, ali kada govorimo samo o crtežu koji je juče izašao u javnost, to je jedan ogroman izbor od preko 200 crteža, to nije mala izložba i zato je teško reći šta i na šta ukazati. Pre bih htela da kažem da je izložba napravljena u nekim celinama tematskim koje istovremeno prate i hronološki red. Drugim rečima, vi imate na jednom mestu predele, zatim neke radne skice, imate čak studentske njene radove, đačke radove, imate zatim samo nabačene krokije nekih likova, imate duhovitih stvari, ima nekih ilustracija, vrlo je bogata izložba, vrlo je raznovrsna. Ono što mene uvek interesuje, to je da prepoznam kako su neki od tih radova mogli da posluže kao eventualni predložak za slike i kako je ona to uradila u crtežu, dodajući ili ne boju, posebno onda kada se udaljavala od predmetnog sveta, onda kada više nije osjećala potrebu da bi etički slika ono što vidi, nego da potraži strukturu predmeta, da pronađe šta je to bitno u tim predmetima, ne njihova spoljašnost, nego upravo sama srž, i da iz toga napravi slike koje su uvek na granici apstrakcije, vode ka apstrakciji, ali možete prepoznavati neke delove stvarnosti. I to su vrlo zanimljivi prelazi koji su, kažem, u jednom čak edukativnom smislu vrlo laki da se prate i da se vidi kako su Cuca Sokić, ali i drugi umetnici, dolazili do apstrakcije. To je nešto što je vrlo lepo prikazano, a kažem, usput ima i senzibilnog osjećanja prirode i gradova, urbanih predela, Beograda, Pariza. Ima tu mnogo ličnosti i poznatih i manje poznatih ličnosti iz njene porodice, nekih alatki koje je radila, neku skušu koju je jela pa je ostavljena samo u jednom malom krokiju njena kost. Dakle, jedna bogata izložba koja na vrlo lep način prikazuje celokupno stvar stvaralaštvo Cuce Sokić.
Neki od radova, neki crteža su, kako piše, retko potpisivani i datovani. Veći deo pronađenog materijala, kako ste i rekli, su zapadaške skice, studije. Ono što bih rekla posebno dragoceno, te prve misli i prve ideje koje su sada dostupne javnosti.
Da, ona je stalno i govorila, pisala, i to je istaknuto na izložbi, da je ona crtež smatrala apsolutnim deom stvaralaštva, nešto s čim je počinjala, koje je moglo da zameni boju ako je potrebno, i nešto s čim je ona stalno živela. Prosto je olovka u ruci ili tuš ili neki drugi način izražavanja. Ti crteži su uvek jedna vrlo senzibilna mera ličnosti, i po takvom crtežu vi možete videti da to nije agresivna ličnost, da ona nije napadna, da ona nije ekspresivna, ona je sva u blagim impresijama i nežnosti kakva je u stvari bila Cuca Sokić, s tim što je, kažem, okosnicu njene ličnosti činila jedna vrlo snažna građanska kultura koja nije dozvoljavala da je poremete neki spoljni uticaj.
Sada kada ste to rekli, možda da se vratimo na početke, na detinjstvo, i ona je sama rekla upravo to da je uvek volela mnogo da crta, da je to bilo dosta izrazito kako se izrazila kod nje. U gimnaziju je crtanje predavala Zora Petrović. Taj trenutak je svakako presudan za mnogo ovoga o čemu vi sada govorite.
Da, Zora Petrović je bila njena profesorka, kasnije su postale prijateljice, a onda i koleginice i na Likovnoj akademiji, na Akademiji umetnosti, nauke i umetnosti. I Zora Petrović je jedan potpuno drugi tip bio. Zora Petrović je bila mala rastom, Cuca to nije bila, nosila je ogromne naočare koje Cuca nije nosila, znači da je drugčije videla, gradila. Ona je slikala ogromne agresivne, moćne slike koje su bile nekada, čini vam se, duplo veće nego što je sama autorka. Cuca je obrnuto u svojoj nežnosti pravila slike koje su se mogle, kako je to govorio Kamiko Roda, zagrle, da budu malog formata, da budu bliske duši. To je ona volela, ona je volela tu vrstu intime. Dakle, one su različite, ali je Zora Petrović kao dobar profesor, najprve gimnazije, kasnije i na Likovnoj akademiji, znala da ukaže šta je bitno u stvaralačkom činu. Znači, ne oponašati profesora u svakom slučaju, ali svakako pronaći ono što jednom umetniku odgovara. Nekome će to biti boja, nekome će biti crtež, nekome će biti apstraktna vizija. Cuca je tu sebe pronašla i uvek je jako, jako isticala ulogu koju je Zora Petrović imala za njen život, uključujući i to da je Zora znala da je posle smrti Bete Vukanović bio slobodan atelje na poslednjem spratu Kolarčeve zadužbine, tadašnjeg Kolarčevog narodnog univerziteta, i ona je, zahvaljujući intervenciji Zore Petrović, dobila taj atelje, prvi profesionalni atelje posle toliko godina rada, gde je mogla da onda od tog ateljeja napravi zaista alhemiju svoje umetnosti.
Ono što je zanimljivo i što svakako će predstavljati dragocen doprinos i ove izložbe i monografije koja je pripremljena, a to je da, kao što znamo o delu Ljubice Cuce Sokić, je napisan prilično veliki broj i studija i knjiga, i međutim najmanje studija je ipak posvećeno crtežu. Evo prilike za, da kažem, i istraživače pre svega da se sretnu sa nekim novim radovima.
Nadalje, Ljiljana Čikuli je napravila jednu izložbu, njeni crtež ilustracije, uglavnom povodom velike retrospektive koja je bila u Akademiji nauka 90. godina. U crtežu se govorilo usput kao pripremama za njen rad, kao toj potrebi stalno i da crta, ali ova knjiga koju izdaje Galerija Haos, autorke Borke Božović, je svakako biti prva veća studija posvećena tim crtežima, a to je uvek jako intrigantno, jer se tu mogu pronaći neke stvari koje ne vidimo u završenim slikama. Ovo su baš bile pripreme, mnoge od toga, stvari koje su pratile njen život, kažem, na njenim putovanjima, u njenim nekim intimnim šetnjama, intimnom životu u kući, samo, i sve se to preko ovih crteža može da vidi.
Crtati, piše Borka Božović, u slučaju Cuce Sokić je značilo sve vreme ići olovkom do ishodišta svoje duše, možda tamo gde se krilo sećanje na detinjstvo, bezbrižnost, na preživljeno, na saznajeno, na bitno. Crtati, to je značilo otkrivati bezuslovnu istinu i suštinu. Sama umetnica je rekla, i sad želim da čujem vaš komentar, nisam loš crtač. Mislim da sam taj posao obavljala savesno. Verovatno s nekome sam se i zamerila. Ovo je rekla povodom, pošto nije pravila kompromise i prihvatala neke nametnute posleratne umetničke dogme, neki njeni radovi su odmah posle rata ocenjeni kao dekadentni. To je saopšteno bilo bez objašnjenja da više nije saradnica u redakciji Dečijeg lista, gde je bila angažovana na ilustrovanju tekstova i gde je imala, da kažemo, jedan mali ali siguran prihod.
Da, ne samo što je imala taj prihod, koji je tada bio i jedna obaveza da se radi, to je prosto morala da dobijate radničke karte, znači to nije bilo pitanje samo da ona hoće ili neće, moralo se raditi, ali nije moralo da se otpusti. Otpušteno je verovatno zato što je ona jedan svoj jezik prilagođavala temama koje su bile, a nije prilagođavala ideologiji koja je vladala u tom dobu socijalističkog realizma. Kada ona sama kritički gleda na svoje crteže, to je više, ja bih rekla, u smislu njenoga skrivanja, po znacima navoda, crteža, jer ona je crtež smatrala kao deo svog života. Kao što sigurno nije pokazivala kako jede ili šta jede, tako nije pokazivala ni šta crta, jer je to bilo stalno kod nje. Ona je stalno živela sa tim i nije na crtež obraćala tu pažnju kao na jedno završeno delo. Zato nije potpisivala ili nije stavljala datume. Bilo je sasvim jasno da je to jedna rutina sa kojom je ona u stalnom kontaktu, da je to deo njenog stvarala vaškog čina, priprema za druge velike radove, ali taj crtež upravo po tome ima i jednu izuzetnu vrednost.
Da se vratimo i na, da kažem, savremenu naš trenutak, na naše društvo, na jedan komentar možda da damo o mestu ovakve izložbe i delu stvaralačke ličnosti Ljubice Cuce Sokić u današnjem društveno-političkom trenutku. Ona sama je, da kažemo, nije izbegavala je, uslovno rečeno, neke suviše oštre kritike možda na račun društva. Dakle, u tom nekom smislu nije možda imala dovoljno otvoren odnos prema društvu samog, da li zbog straha ili prosto zbog toga što je to možda ni u toj meri interesovalo kao neke druge teme koje su i bile važne, ali svakako se čuvala određenih pritisaka. To vreme korespondira sa današnjim na jedan vrlo poseban način.
Mislim da smo sve tako kao što ste vi rekli, ali razume se, živimo u različitim vremenima, pa onda i na to treba misliti. Cuca nije bila neko ko je strašljiv. Ona jednostavno nije htela da učestvuje u nešto što nije njen život i nešto što nju ne dotiče na takav način. Ona je prezirala to što se kultura u našoj zemlji sistematično obezvređuje, što su institucije u lošem stanju. Ona je bila u stanju da se jako založi za kuću legata. Ona tome je bazirala vrlo veliku svoju angažovanost, posebno jer se radilo pre svega o njenom dragom prijatelju i starijem kolegi Nedeljku Gozdenoviću, koji je ostavio valjda 800 slika legatu i taj legat je bio zatvoren i onda je bilo reči da ne može samo jedan umetnik u Knez Mihajlovoj ulici da ima svoju galeriju, nego je potrebno da se napravi neka institucija koja će pomagati da se i drugi legati dostojanstveno primaju, čuvaju i posebno izlažu javnosti. Dakle, ona se za to zalagala, njoj nije bilo teško da ona kaže pravu reč, ali samo u onom smislu u kome je ona videla da to korespondira sa njenom profesionalnom angažovanošću i da to ima pravu svrhu. Na kraju je ta kuća legata i napravljena, malo drugčije od onoga što je ona zamišljala, ali u svakom slučaju jedna takva institucija postoji. Ona je zaista doživela mnoge teške trenutke. Pitam se samo koji to čovek nije doživeo u ovoj sferi sa svim ratovima, svim promenama, svim tim naglim izmenama, revolucijama u kojima smo živeli. Ona je bila u krugu levičarski orijentisanih ljudi kao što su Aleksa Čelebonović, Dušan Lajić, Bogdan Šuput i posebno Bora Baruh. Ona je sa njima bila u grupi Desetorica, zbog čega je i bila zatvorena od strane Gestapoa. O tome je vrlo nerado govorila dok ja nisam pronašla taj dokument u arhivama. Ona jednostavno je htela da pređe preko toga, smatrajući da ako je ona bila žrtva zbog svojih prijatelja, to nije ništa strašno i ne treba to da obeležava njen život. Vi znate da ona iz jako bogate porodice Sokića, koji su držali pravdu i to je bilo konfiskovano, ostali su bez igde ičega, nije imala gde da radi. Izbačena je s posla, vi ste to pomenuli. Dakle, to su sve neki periodi koje je najveći broj građanskog društva ovde doživelo već. I onda dolazi jedno vreme smiraja, ona je bila vrlo srećna kada je bila na akademiji, vrlo srećna kada je dobila atelje u Kolačevoj zadužbini, radila je sa ogromnim zadovoljstvom i to se može u nekim suptilnim analizama prepoznati da je to rad koji je drugčiji od onoga koji je bio ranije. U vreme socijalističkog realizma ona nikada nije mogla da prihvati indoktrinaciju da bude u tom pravcu i ona usmerena u svojoj umetnosti. Dakle, ono što je govorio Gamulin ili što je govorio Zogović ili Oto Bihaljimerin, da se treba da crtaju i slikaju fabrički dimnjaci, a ne crkveni zvonici. Ona je bila na nekim radnim akcijama, putovali su oni zajedno po moru, bile su tamo neke zajedničke akcije koje su oni sprovodili kao mladi umetnici i ona odande dovodi radničke neke portrete, tu ima i na izložbi crteže iz toga perioda, ali to je bila tema koja se jednostavno nametala kao nešto s čim se vi stalno suočavali. Ona nije bežala od te teme, ali nije u tu temu verovala kao u ideologiju koja treba da se sprovodi u umetnosti. Kasnije će to, razume se, da se preobrazi u nešto drugo, ali je vrlo brzo počela da crkvene zvonike, posebno Sremskih Karlovaca, slika i niko je nije mogao to da zabrani. Postala je i počasni građanin Sremskih Karlovaca.
16 sati i 21 minut. Nemamo vremena da govorimo i ja ću samo jednoj zaključnoj rečenici, ako mi dozvolite, da pomenem temu koju sam najavila na početku, a to je društveni kontekst, no često u njemu pričamo i ja se nadam da će to doneti izvesne promene, da određeni važni, značajni stvaraoci budu cenjeni, poštovani i uvažavani na način koji im pripada, da se kultura i društvo odnose prema svojim stvaraocima takođe na način koji je dostojan svakog čoveka i umetnika, naravno, i da se prekine jedan kontinuitet urušavanja određenih pravih vrednosti, jer to nas, nažalost, ne vodi nikuda. 16 sati i 22 minuta sa nama je u Zlatnom preseku danas bila dr. Irina Subotić. Razgovarali smo o izložbi Crtež Ljubice Cuce Sokić, koju možete od juče da pogledate u galeriji Haos u Beogradu. Hvala lepo što ste došli.
Hvala i vama.
The same old me, you're gone, I live on, bye-bye.
Zlatnom preseku rekli smo danas naša tema i značajan jubilej 65 godina rada galerije Grafički kolektiv. U ponedeljak je u ovoj galeriji na Obilićevom vencu otvorena izložba Otisak vremena, istorija u toku, izložba grafika nagrađenih velikim pečatom u periodu od 63. do 2014. godine. A mi danas slušamo profesora Branimira Karanovića, prvo potom profesorku Biljanu Vuković i zatim intervju sa ovogodišnjim laureatom velikog pečata Vladimirom Milanovićem.
Značajno je to da je ovaj, kažem, grafički kolektiv osnovan entuzijazmom i eto, kažem, situacija je takva da se još uvek održava entuzijazmom stvari umetnika i istoričara kustosa. Maltene, i sada slaveći 65 godina, mi ne očekujemo ništa drugo nego samo od sebe stvari da održavamo nivo i da stalno obogaćujemo i naravno da animiramo i motivišemo mlade umetnike da nastavljaju to, da nastavljaju da neguju grafiku. Naravno, vremena se menjaju, da kažem, mediji se obogaćuje i mi smo kao stariji tu u stvari dužni da ih podržavamo i da ih na neki način ohrabrujemo da istražuju grafiku, jer i nas su naši profesori stalno ohrabrivali da se bavimo i eksperimentisanjem osim klasičnih grafičkih tehnika, da na neki način sebi svojstvenim načinom obogaćujemo i tehnike i tehnologije i pronalazimo nove tehnike štampe, da prosto pronalazimo svoje neke sopstvene puteve koji najbolje odgovaraju i našoj nekoj poetici i tako dalje. I tu je neka hrabrost, da kažem, samih grafičara umetnika, a ovo je mesto, što ja kažem, kao hram grafičara, gde imaju šansu da ta svoja ostvarenja pokažu, prikažu, izlože od prvih svojih izložbi pa onda celom karijerom, da se afirmišu kroz izlaganje, kroz pokazivanje, jer da kažem opet, tržište skoro da ne postoji. Znači, jedina stvar koju možemo da ih ohrabrimo, to je da se bore za neku ličnu satisfakciju kroz svoj sopstveni kreativni rad i kroz podršku kolega, starijih i mlađih i tako dalje.
Da, ovo je na neki način kao jedna retrospektiva u stvari beogradske grafike. Gledam na ovu kuću sa puno ljubavi kao jedno mesto koje neguje dragocenu misiju promovisanja grafike, negovanja grafike i održavanja veoma visokog umetničkog kvaliteta. Znači, umetnički nivo izložbi koje se ovde organizuju, se drži uprkos svim teškoćama, uprkos svim problemima. Znači, grafički kolektiv stvarno drži jedan visok kriterijum i to je ono što čini sve nas ponosnima.
A kako objašnjate sem entuzijazma o kome je profesor govorio i hrabrosti, opstanak velikog pečata i držanja to jednog nivoa u vremenu, u decenijama u kojima se upravo visok nivo svega urušavao kontinuirano?
Evo, čarobna reč je entuzijazam. Znači, verujte, to je isključivo ljubav, ja čak uvek kažem ljubav, znači radi se nešto što se jako voli, nešto u što se vrlo veruje i onda se radi van zdrave pameti, protiv svih praktičnih mogućnosti. ali to je tako, znate, možda se kaže i ona reč ni nekakav inat naš. Znači, mi znamo da radimo nešto što vredi, mi ćemo to da nastavimo da radimo uvek. E sad, ima još jedna stvar, to sam ja već jednom pomenula. Čini mi se Beograd, koji je stvarno postao jedna velika nekulturna sredina, da Beograd u stvari nije ni svestan šta poseduje. Znači, ovde se, u sred Beograda se događa nešto što je jako važno za našu kulturu i za našu umetnost. Beograd kao da to ne vidi, a imam utisak da mnogo više naše kolege iz sveta, iz raznih zemalja, reaguju i da više cene ovo što se ovde događa i časti mi je da učestvuju, da dolaze, da izlažu tu kod nas. Tako da čak više prate beogradsku grafiku nego što prati naša sredina.
U Zlatnom preseku danas, kako smo najavili, naša tema važan jubilej, 65 godina galerije Grafički kolektiv. Tim povodom danas sa nama Vladimir Milanović, grafičar, dobitnik velikog pečata za 2014. godinu. Dobar dan i dobro nam došli, Vladimir.
Dobar dan.
Evo, ja sam rekla da je reč o jednom važnom jubileju. Naravno, pitaću i vas da damo jedan komentar o jubilejima ove vrste u jednom savremenom kontekstu i u Srbiji u današnjem trenutku, ali da kažemo još nešto važno na početku, a to je da je ovim povodom, dakle povodom jubileja, Grafički kolektiv organizovao izložbu grafika nagrađenih velikim pečatom od 63. kada je ova nagrada uspostavljena, pa sve do 2014. godine. Ova izložba je otvorena u ponedeljak, potom je pripremljena i publikacija publikacija, monografija, koja takođe zapravo predstavlja jednu priču o velikom pečatu, o istorijatu ove nagrade i daje svojevrstan pregled. Dakle, sačinjen je izbor umetnika koje su ovo priznanje dobili tokom, evo, više od 60 godina. E sad, moje prvo pitanje za vas na početku konferencije za novinare koja je bila upriličena u galeriji krajem prošle sedmice. Između ostalog je Ljiljana Činkul, urednica programa u galeriji, rekla da je i ta konferencija za novinare sazvana i organizovana da bi jedna ovakva tema, jedan ovakav jubilej bio vidljiviji u javnosti. Novinara nije bilo previše na ovom okupljanju u prostoru galerije Grafički kolektiv. To nam naravno govori i o odnosu medija prema kulturi, ali ja bih rekla i o poziciji same institucije u današnjem trenutku. Pa evo, to je prvo pitanje za vas. Dakle, kako vidite ovu važnu instituciju za grafičare, ali i za sve nas danas u trenutku kada obeležava svoj jubilej?
Pa institucije kao ovo su veoma važne za našu celokupnu javnost, da kažem naročito od kulturnu javnost, a ovaj mali jubilej koji uopšte nije ni tako mali, u stvari 65 godina, je zapravo, svaki jubilej po meni u Srbiji za kulturnu instituciju je malo čudo. Tako da ove decenije kojima Grafički kolektiv odoleva raznim udarima koji su na njega vršeni, nepovoljnim finansijskim, političkim i svim drugim situacijama, zapravo je jedan mali dokaz da, zahvaljujući nekom ličnom integritetu, angažmanu i entuzijazmu grupe umetnika i kustosa i, da kažem, ljudi koji čine tu kuću, to zapravo pokazuje da je neke stvari moguće isterati zahvaljujući sopstvenom angažmanu. Mi smo možda negde kao društvo i uljuljkani u neke priče da o kulturi ili o nečem drugom treba da se brine neko drugi i da je to nešto što će da nam obezbedi neka država. Mi smo nakon ovih bolnih godina tranzicije suočeni sa situacijom u kojoj moramo zapravo da se suočimo sa jednom činjenicom da stvari koje zavise od nas moramo sami da učinimo u onoj meri u kojoj je to moguće, tako da ja ne bih previše širio pesimizam i očajavao nad tom situacijom koja nas je zadesila, već bih probao da saberem neke, da kažem, snage koje postoje u čoveku i pogotovo u mladim ljudima, naravno u saradnji sa starijim generacijama koje imaju bogato iskustvo, i da probamo da vidimo prosto šta možemo da uradimo. Grafički kolektiv je napravio taj jedan fini spoj u kome gospođa Ljilja Činkul kao dugogodišnji kustos te galerije i gospođa sa velikim iskustvom i stručnim i sa velikim brojem poznanstava i uglednom karijerom, da kažem istoričara umetnosti, se okružila mladim i sposobnim ljudima, ljudima koji su spremni da ulože svoje vreme, trud, energiju, kontakte i tako dalje, da se zapravo održi taj jedan vitalni život grafičkog kolektiva koji, čini mi se, predstavlja sada neki mali znak i neke perspektive grafičkog kolektiva.
I sada kada vidimo ovu izložbu i postavku ove jubilarne izložbe, mi zapravo vidimo taj jedan, na jednom prostoru, malom, nevelikom prostoru galerije Grafički kolektiv, s jedne strane protok vremena, a sa druge strane i zaista vrhunske domete kada je reč o grafičkoj umetnosti.
Pa to jeste jedna reprezentativna izložba i zaista je, da kažem, izlagački biser sezone, što se mene bar tiče i grafičara sa kojima sam razgovarao. To je svojevrsna prilika i za širu publiku da se upozna sa širim istorijskim kontekstom grafičke umetnosti, sa njenim najvišim dometima, sa ljudima koji su ostvarili bogate i umetničke i pedagoške karijere i koji su zapravo postavili fundamente za tu takozvanu Beogradsku grafičku školu, koja je svoju reputaciju 60-ih, 70-ih godina zapravo uzdigla na jedan svetski nivo. I to je nešto što su vrhunci srpske, odnosno tada jugoslovenske umetnosti uopšte. Grafika je zapravo proširila tu svest o srpskim umetnicima kao vrhunskim umetnicima koji mogu da stoje rame uz rame sa evropskim velikanima, tako da ova izložba pruža mogućnost ljudima da se upoznaju sa tim delima, da se negde povežu i da se uspostavi neki vid kontinuiteta koji nam je preko potreban, čini mi se, za izgradnju neke budućnosti u kulturnoj javnosti i u umetničkom životu uopšte. To je takođe i fantastična prilika za mlade ljude, za studente, za ljude koji su rođeni i odrasli u zemlji bez muzeja, u kojoj su galerije desetkovane, jedinstvena prilika zapravo da vide nešto što jeste zaostavština predaka i nešto na čemu bi oni trebali da grade i svoj umetnički rukopis i da razvijaju svest o nekom kontinuitetu u ovoj zemlji. Mislim da je edukativni potencijal izložbe izuzetan. To su dela koja se retko viđaju. Mali broj ljudi se zapravo i bavi umetnošću grafike u Srbiji. Mali broj likovnih kritičara koji posvećuju tome pažnju. Nažalost, i u medijima je jako malo prostora za likovnu umetnost uopšte, a za grafičku da ne govorim. Grafika je nekako skrajnuta i u takozvanim stručnim krugovima ona je takođe zapostavljena zarad nekih, da kažem, savremenih tendencija koje su u stvari samo dokaz da jednog nepoznavanja prave umetničke scene i nepoznavanja dubinskog, jer zapravo čitav svet i pored novih tendencija i novih vidova izražavanja zadržava, da kažem, i ostvaruje kontinuitet i sa tradicionalnim i umetničkim tehnikama i tradicionalnim izrazima, a sa druge strane grafika pokazuje koliko je ona vitalna i koliko zapravo može da bude savremena upravo uvođenjem i novih medija i odgovorom na ono što savremena tehnologija pruža.
A vi ste upravo jedan od umetnika, niste naravno jedini koji svojim radom, pa i ovim nagrađenim radom, doprineo tome da digitalna grafika zapravo postane jedan ravnopravni medij kada je reč o grafici samoj, dakle jedan sasvim, kako ste rekli, legitiman postupak u savremenoj umetnosti.
Pa ja zapravo mislim da je apsolutno legitiman. To pitanje mi se ponekad čini izlišnim, ali zarad opšte informisanosti šire društvenih nekih institucija, možda je potrebno i reći. Moje stanovište je zapravo da je bitno ono što umetnik ima da kaže, a ono medij kroz koji će to izneti je sporedna stvar, odnosno bitan je utoliko ukoliko ima veze sa njegovom ličnom metodologijom ili metodološkim postupkom. U kontekstu sa te institucionalizacije digitalne grafike mogu reći da je to svuda legitimna praksa zapravo rada u digitalnom mediju, pogotovo u grafičkoj umetnosti, to je nekako i prirodno, pošto kako se koja tehnika štampe pojavljivala, tako je ona postajala i deo umetničke prakse, a ne samo industrijske. Sito štampa ili offset štampa, kada se pojavljivala kao deo industrijske proizvodnje, ona je zapravo ulazila i u tokove savremene umetnosti. Mnogi umetnici koji su danas klasici, njihova dela se smatraju temeljnim delima savremene umetnosti, su se izražavali u tim medijima koji su tada bili osporavani. Tako i digitalna grafika je prosto jedan prirodni produžetak, da kažem, razmišljanja u smislu grafičke umetnosti, grafičkog izraza, a ona, zahvaljujući svojim mogućnostima, pruža obilje izraženih potencijala. Tako da je ona jedno otvoreno polje za istraživanje. Ona je, s druge strane, prihvaćena apsolutno na bijenalima i trijenalima širom sveta, potpuno legitimna. Ljudi za radove izvedene u digitalnim medijima dobijaju prestižne nagrade.
Ali složit ćete se, kod nas nije to toliko često. Kod nas je to kao da je zapravo jedna generacijska stvar, ako tako smem da kažem. Možda dobar trenutak da nam kažete kakvi su komentari kolega, da li sigurno ima i dalje oni koji smatraju da je prava grafika ona koja je bakrolez ili linorez, duboka štampa, ali evo da čujemo vas, kako su vaše iskustva.
Pa svakako da postoje raznovrsni komentari. Ono što je neki moj opšti utisak jeste da su ljudi u početku vrlo primali to sa rezervom, bili rezervisani, činilo im se interesantnim, da kažem, to jedno poetsko rešenje. S druge strane, bili su nekako nesigurni na tom terenu sada samog medija i tog digitalne štampe. Međutim, kako vreme prolazi, kako, da kažem, i moja umetnička karijera negde sazreva i produkcija raste, dolazim do sve više nekih znakova podrške, pohvale i tako dalje, a i ova nagrada je svakako kruna tog uspeha.
Vi ste rekli, između ostalog, kada smo vas pitali na konferenciji za novinare za nagradu, da ste, naravno, pre vas su govorili profesor Karanović i profesorka Vuković, koji su se izjasnili, profesor Karanović kao pesimista, profesorka Vuković kao optimista, a vi ste rekli da negde hodate po toj tankoj, oštroj liniji, odnosno ivici između optimizma i pesimizma, ali ste takođe rekli i da vam je ova nagrada veoma važna, da je veliki pečat nagrada u kojoj možemo danas i u Srbiji dogovorimo kao jednoj zaista značajnoj nagradi. Ona nema taj klasičan, naravno, prestiž, ako uopšte možemo da pričamo o prestižu danas kada je umetnost i savremena reč.
Pa to su sad diskutabilne kategorije. Ove, što se tiče pesimizma i optimizma, ja negde se zaista krećem po toj tanko liniji, ali s obzirom da sam student profesorke Vuković, ta klica optimizma je u mene ovako na vrlo fin način usađena, tako da projekcije za budućnost jesu optimistične. To što svet sagledavam, da kažem, sa dosta rezerve i što sam dosta i ironičan i ciničan i u svojim radovima i u percepciji savremenog sveta, zapravo govori o tom mom kritičkom rasuđivanju svakodnevice, nikako o nekom pesimizmu koji bi zapao u malodušnost, bar za sada. Nagrada je fin, da kažem ovako, podstrek, podstrek za mene lično, podstrek za druge umetnike koji se bave digitalnom grafikom, čini mi se i podstrek za jednu čitavu generaciju mladih ljudi. Činjenica da sam, eto sad malo i da se hvalim, relativno mlad dobio ovaj pečat takođe nešto govori i mislim da je jedan fini signal koji ljudi koji su dobronamerni mogu da prepoznaju kao jednu stvar koja jeste kolektivno dobro. Sama nagrada ima utoliko težinu što, da kažem, predstavlja neku obavezu za mene lično, jer ako se osvrnemo malo nazad i vidimo ko su dobitnici velikog pečata, to jeste na neki način i počast i odgovornost. Sa druge strane, ona jeste jedna fina referenca. Ljudi i u širem regionu, ljudi koji su umetnici, koji su dolazili i imali bilo kakve kontakte sa Beogradom, znaju kakav je značaj grafičkog kolektiva i poznaju srpske umetnike koje je grafički kolektiv, da kažem, delegirao da nas predstavljaju u inostranstvu i koje i s druge strane inostrane umetnike koje je dovodio u Beograd. Tako da je kolektiv ostvario i tu jednu finu vezu predstavljanja naših umetnika u inostranstvu i dovođenja tih nekih savremenih tendencija i savremenih autora zapravo iz čitavog sveta. Tako da ta nagrada meni je intimno veoma prija i moram da kažem ovako, vrlo sam zadovoljan.
Da, ona je sastavni deo ciklusa koji je zapravo deo vašeg doktorskog istraživanja, pa bih sad zamolila da nekoliko minuta posvetimo ovom istraživanju koje je zanimljivo, a sudeći prema svima koji su slušali Odbranu i da kažem nešto sasvim novo. Uvek bi trebalo naravno da doktorske teze donesu nešto novo kao doprinos nauci i umetnosti, ali ovo o čemu ste vi govorili je bila prilično nova tema, nova oblast. Naslov je apropriacija kao metod u savremenoj umetnosti. Ja ću samo da zamolim da nam date ključne tačke, da kažem, ovog istraživanja.
Pa istraživanje se odnosi zapravo, mislim, ako bih morao da počnem iz početka. Prvo istraživanje za umetnički doktorat je vrlo specifično i ono zapravo se poprilično razlikuje od naučnog doktorata. Ono što jeste novo zapravo je svaki put kada čovjek kreira delo, svaki put počinje iz početka i svaki put stvara nešto novo. Ovdje je zapravo u mom slučaju bio predstavljen jedan ciklus digitalnih grafika koje su nastajale u posljednjih nekoliko godina. Tema se prosto nametnula kao okvir jer najbolje definiše metodologiju koju sam ja koristio. Metodologija se odnosi na preuzimanje i usvajanje nekih referenci iz istorije umetnosti i istorije kulture, tako da moj rad je zasnovan na reprodukcijama remek dela iz istorije umetnosti. Ono što sam ja pokušao da u svojim radovima prikažem, to je zapravo jedna komparativna analiza sveta i civilizacije koji je nekada živo i u kome mi danas živimo. Kroz jedan kadar zapravo pokušao sam da propustim vreme, odnosno od reference koju sam koristio, znači reprodukcije remek dela recimo baroknog slikarstva, napravio sam zapravo analizu onoga što se desilo u tom periodu koji je prošao, prethodna 3-4 veka, šta se desilo sa našom civilizacijom. Tome je prethodio i magistarski rad gde sam se zapravo bavio pejzažom kao formom i kroz sličnu takvu komparativnu analizu pokušavao da pronađem šta se desilo zapravo sa prirodom i percepcijom prirode od strane čoveka kroz nekoliko vekova. To je bio uvod u ovo istraživanje. Sada sam stvar proširio zapravo na neki širi društveni kontekst. Više se ne bavim samo reprezentacijama pejzaža, već se bavim reprezentacijama nekih značajnih tema iz istorije umetnosti, kao što je sama umetnost, odnos umetnosti prema umetnosti, umetničkog dela prema umetnosti. Apropriacija kao naslov se nametnula pre svega zbog toga što taj termin ima svoj istorijski kontekst. Apropriacija se odnosi pre svega od 80. godina bila usvojena kao umetnička strategija kod umetnika Njujorške škole 80. godina i odnosi se na preuzimanje nekih referenci iz, u mom slučaju, istorije umetnosti, ali zapravo može da bude preuzimanje bilo kog elementa, bilo koje realnosti. Tako da moje delo i dela nekih umetnika koji su za mene bili referentni su nastala zapravo korišćenjem već postojećeg materijala, a metod je zapravo bio spajanje nekih raznorodnih elemenata u jednu hibridnu celinu.
I vaš rad, jedan od radova koji su nastali u okviru ovog ciklusa, naši slušalci mogu da vide naravno na ovoj postavci koja je priličena u galeriji Grafički kolektiv. Možda razgovor da zaokružimo, Vladimire, jednim pitanjem, pitanjem koje je uvek teško, odnosno na određeni način možda i nije toliko. Pitanje pozicije grafičke umetnosti danas, razgovorom o toj temi smo započeli današnju priču, pa ne samo pozicije grafičke umetnosti, već i budućnosti institucija kao što je Grafički kolektiv.
Pa to je već malo teže pitanje, da kažem, za neku projekciju. Ja se nadam da će budućnost Grafičkog kolektiva biti svetla, ali zapravo ne postoje nikakve garancije. Jedino što možemo da se uzdamo da će neki, da kažem, ljudi koji se budu našli na pravim pozicijama biti pravi ljudi. Što, nažalost, do sada često nije bio slučaj. Ljudi koji su odlučivali o umetnosti, o budžetu za umetnost, o prostoru medijskom, nisu bili ljudi koji su bili senzibilizirani za taj vid komunikacije i društvenog delovanja uopšte. Tako da jedina vera koju imamo da će pravi ljudi doći na te pozicije i da će neki, da kažem, prostor biti opredeljen i za umetnost u ovoj zemlji. Generalno, što se tiče grafike, mislim da je zapravo budućnost obezbeđena time što se jezik grafike širi, grana, što je istraživanje postaje, da kažem, svakodnevna praksa umetnika i iz dana u dan upotreba novih tehnologija omogućava mladim ljudima da u skladu sa svojim senzibilitetom i vremenom u kome žive pronađu i adekvatan izraz. Ja, baveći se ovim pedagoškim radom, vidim da recimo studenti ili mladi ljudi koji se bave grafikom nemaju baš najjasniju predstavu o tome šta se dešavalo pre njih. Nemaju uvid u taj istorijski kontekst i nisu osetljivi zapravo na tu vrstu likovnosti ili likovne poetike. Činjenica da žive u jednom promenjenom svetu gde su i impulsi i čitava realnost potpuno promenjeni, da barataju drugim tehnologijama, da na drugom nivou zapravo njihova misao teče, čini mi se logičnim da i njihov izraz zapravo mora da bude u skladu sa vremenom u kome žive, tako da sve ove savremene tendencije koje se dešavaju, savremene tehnologije, materijali koji dolaze u upotrebu, jesu nešto što bi trebalo da bude zapravo prirodno okruženje za te mlade ljude, a ljudi koji su malo stariji umetnici, stariji pedagozi su zapravo odgovorni za to da im pomognu da institucionalno svoj izraz mogu da plasiraju.
Ili da ih, kako bi rekao profesor Karanović, ohrabre u ovim teškim vremenima. Ljubomir Milanović, između ostalog, na konferenciji za novinare rekao da je vidljivo, naravno, i ne samo iz postavke iz monografije i različitih drugih tekstova, da je uzak krug ljudi koji se grafikom bavio kroz sve ove godine, a da on smatra da se danas taj krug sve više smanjuje. Da li se vi slažete sa tim?
Pa, nažalost, to jeste tako. Mislim da što se tiče samih umetnika, taj krug se, rekao bih, ne smanjuje, ili bar ne drastično. Drastično se smanjuje krug ljudi koji su zainteresovana strana, odnosno ljudi koji bi bili zainteresovani za grafičku umetnost, odnosno to jedno neprepoznavanje ove sredine koje je na neki način uskraćena, da kažem, za prave informacije. Tako da to jeste ono što, malo ovako da kažem, pesimistična slika. U tom smislu sam samo pesimist. Inače, činjenica je da mladi ljudi i dalje se interesuju za grafiku, da se njom bave, rado upisuju fakultet ili se bave individualno van fakulteta. Tako da ne znam šta bih rekao za baš budućnost grafike u našoj zemlji, ali ono što možemo da vidimo svuda čim izađemo iz naše zemlje i posetimo neke izložbe ili čak posetimo izložbe u našoj zemlji gde su predstavljeni radovi stranih umetnika kao što je bilo Trijenale grafike održano u septembru ove godine, gde je predstavljeno preko 200 umetnika iz celog sveta, iz 40 zemalja, vidimo koliko zapravo grafika i dalje živa, od najklasičnijih grafičkih tehnika drvoreza do najsavremenijih digitalnih printova. Sve je zastupljeno i ljudi se time bave. Postoji u svetu, da kažem, i veoma razvijeno tržište. Tako da u nekim svetskim okvirima stvar funkcioniše. Ono što je dobro za naše mlade ljude, čak i ako stvar ovde kod nas ne bude uspela da se približi tom svetskom standardu, činjenica da je grafika stvar koja se veoma lako šalje. Srola se u tubu, ode se na poštu i vaša grafika sutradan ili za nekoliko dana može da bude bilo gde na zemaljskoj kugli. To je vrlo ekonomičan i vrlo demokratičan medij i ja mislim da je budućnost ovog medija zapravo u toj komunikativnosti.
I evo da možda ovim vašim rečenicama zaokružimo današnji razgovor, jer one su svakako ohrabrujuće kada je reč o grafičkoj umetnosti. Dakle, danas sa nama u Zlatnom presjeku bio je Vladimir Milanović, grafičar. Govorili smo o jubileju 65 godina grafičkog kolektiva, izložbi koja je otvorena u ponedeljak u ovoj galeriji i naravno o mnogim drugim temama iz oblasti grafičke umetnosti. Hvala lepo što ste došli, bili s nama.
Hvala vam na gostoprimstvu.
Došli smo do samog kraja današnjeg magazina Kulture. Ove srede 26. novembra emisiju su pripremili i realizovali Tatjana Kosanović, Božidar Ljubišić, Katarina Karakušević, Goran Ivković, a moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.